Poštovani svi Marije, poštovani slušatelji Radio Marije, primite srdačne pozdrave iz Zagrebačkog studija. Upravo započinje još jedna od redovitih mjesečnih emisija Marijine Legije. Ja sam Marijana Oroz, urednica i voditeljica, te vas najtoplije pozivam da u sljedećih nešto manje od sat vremena ostanete na valovima Radio Marije, jer ćemo imati priliku čuti svjedočanstvo bračnog para Martinec. Mira i Drago će nam predočiti načine i načela prema kojima se njihova obitelj ravna i po kojima u današnjem suvremenom društvu živi i posreduje ideal kršćanskih vrednota. Mira i Drago, dobro nam došli.
Hvala, hvala Isu Marija.
Hvala Isu Marija.
Mira, Drago, roditelji ste trojice sinova. Mira, ti si aktivna članica Marijine Legije u svojem prezidiju župi Svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim selima. A ti si, Drago, pomoćni, odnosno molitveni član. Evo, ja sam nešto kratko rekla o vama, a sad ću vas moliti da vam kažete nešto više o sebi, o svojoj obitelji. Izvolite.
Evo, ja sam, znači, Mira Martinec, majka trojice sinova. Završila sam, diplomirala sam na Geodetskom fakultetu, a poslije sam još završila Institut za teološku kulturu laika. Zaposlena sam u jednoj državnoj ustanovi. I dosta sam aktivna u svojoj župi.
Hvala ti.
Evo, ja sam Drago Martinec, inženjer elektrotehnike. Zaposlen sam u jednoj maloj privatnoj firmi. Evo, uglavnom, eto, aktivan sam u svojoj župi, eto, i u Marijinoj Legiji kao molitveni član.
I to je jedna snažna aktivnost i
preko potrebna. Da, jedna snažna i svakodnevna aktivnost, da, koja je jako potrebna. Evo, legionarima, jer ja sam prije bio legionar, aktivan je legionar, sam bio nekoliko godina, ali sam zbog nekih privatnih obaveza, jednostavno sam morao to prekinuti, malo mi je žao, ali sad sam molitveni član i nadam se da svojim molitvama pomažem aktivnim legionarima, da im dajem krila, da oni mogu ustrajati u...
Uživaš gledajući plodove svoje molitve kroz apostolat svoje supruge i prezidija u vašoj župi. Evo, o tome ćemo još imati prilike čuti nešto malo više kasnije. Evo, zadržimo se za sada ovog konteksta o koji se spominje u samom naslovu emisije, a tiče se pojmova koji svaki za sebe nosi određeni kontekst. U novijem vremenu, kojega možemo nazvati modernim, što katkada označava, odnosno daje naglasak nekim negativnim konotacijama koje taj pojam svojim karakteristikama podrazumijeva u medijskom prostoru, a tiče se svih društvenih sfera, ove se pojmove koje u okviru ove emisije razmatram u kontekstu vrednota interpretira na različite načine. Evo, za početak, možete li mi reći kako biste vi definirali pojam vrednote? Što su to vrednote?
A vrednote, ako gledamo sa kršćanskog stajališta, a mi živimo kršćanstvo, odnosno svoju katoličku vjeru, vrednote se po meni ono što smo spremni, ono ako treba i svoj život dati. A to su tri posebne vrednote, to je znači vjera, obitelj i domovina. I to uopće nema o tomu kompromisa i to stvarno sigurno svako je iskren. Ko živi svoju vjeru je svjestan da je u svakom trenutku spreman, ono što se kaže, poginuti za svoju djecu, za svoju domovinu i za svoju vjeru. Evo, može.
Drago, pozvam si nadopuniti suprugu.
Da, evo, supruga je to lijepo rekla. Znači, to je sve ono što nas u stvari oblikuje u životu, što nas usmjerava da postanemo bolji ljudi. Ne? Znači, evo, vjera je na prvom mjestu. Znači, obitelj isto, ne bi imao nešto više sad dodati.
Recimo to tako, nematerijalne
vrijednosti. Da, to su neke nematerijalne, da.
Zbog kojih vrijedi i žrtvovati puno toga.
Da, istina. Da.
Evo, hvala vam. A kada govorimo o obiteljskom životu i kršćanskim vrednotama u okviru aktualnih parametara koji se u suvremenom društvu predstavljaju kao svojevrsne norme, kako vi gledate na pojave koje se protive modelu obiteljskog života, kakvim ga propagira katolički nauk?
Pa ja mislim da je kroz povijest uvijek bilo napadaje na obitelj. Jer obitelj je nešto što je Bog stvorio i uvijek ima onaj koji radi protiv toga da uništi se obitelj. Jer je obitelj najniža, najmanja ta jedna, kako bi rekla, najmanja jezgra društva. ali je najbitnije, jedno najbitnije, jer ako je ta jezgra nije zdrava, teško da će i društvo biti zdravo. I danas to se jako vidi, ta kriza, možda i zbog tih svih tehnologija, mogućnosti da se ulazi u tuđe živote i sve, i puno raspada brakova i sve, baš upravo dolazi kako je, mislim da je to Papa Benedikt rekao, da će doći vrijeme da će biti jaki napadaj na obitelj, da se razore obitelji, a ako se razore obitelj, onda sve drugo dovodi se u pitanje. I to se sad dosta pokazuje, ali to ne znači da nije bilo povijesti i u 19. i u 17. stoljeću svakom, jer to je stalna borba. Ovo nije raj, ovo je zemlja i na zemlji je to vječita borba.
Pa evo, na čemu se temelji ta stabilnost obitelji? Što je, čemu je najviše izložena današnja obitelj, pa zbog toga dolazi opasnost, evo kako Mira sama rekla, da bude na udaru i zbog toga snosi posljedice koje budu koji puta i razarajućeg efekta?
Pa da, složnost u obitelji je jako bitna ovoga sad. Napadi dolaze stvarno sa svih strana, ne, i stvarno čovjek treba baš dobro razlučiti šta je dobro, a šta je zlo, ne, ovoga. Jer stvarno nam se nekakve vrijednosti koje nisu normalne, ne, na primjer, pod pojmom obitelji nam se svašta sada stavlja, podmeće, jel tako, muško da je obitelj, žensko, ovoga, tako da, ovoga, stvarno baš se mi teško moramo se baš boriti da dokažemo šta je obitelj. Mislim, to je nažalost ono žalosno da mi moramo dokazivati šta je obitelj, ne? A to se borimo se kroz vjeru, na primjer, ovoga.
Da, i hraneći tu vjeru sa molitvom, jel? Koliko je važna ta obiteljska zajednička molitva.
Je, da, ona je jako važna, obiteljska molitva, zajednička. Ja, mi imamo svaku večer ovoga, znači to je negdje iza 8 sati, sad smo i djeca odrasla, pa nas je teško kupiti na svih petera, ali uglavnom svi smo prisutni na toj obiteljskoj molitvi. Ona je baš jako važna i vidim da nije nam teško odvojiti tih pola sata, sat vremena za jednu krunicu, za molite, na primjer, puno nam pomažu sveci, oni su nama primjer, mi se molimo puno ovome našem pokojnom kardinalu Franji Kuhariću, molimo se već godinama da on postane blaženine. Ove godine, sad nedavno je nadbiskup Kutleša objavio da je ova kauzula pokrenuta, to je nama bilo pa i mi smo kao učestvovali u tome.
Doprinjeli ste vjerom svojim molitvama, sigurno.
Se kardinalu, pa imamo mi puno svetaca u Hrvatskoj povijesti i u današnjici. Pa molimo se Anti Antiću isto za neke stvari, kardinalu Stepincu, znači našem ovom blaženiku. Ja sad se ne mogu ni sjetiti.
Evo, to je stvarno jako važno. da.
Molimo se, oni su nam primjer u životu. Znači, molitva i kad se molimo svecima, znate, onda djeca pitaju ko su ti sveci i tako da odimo i na grob kod Ante Antića, prismo i u katedralu išli dok se moglo ulaziti kardinalu Franji Kuhariću i tako.
Da.
Znači, sveci su nam primjer u životu, kako su oni živjeli. Eto, i mi, znači, njih u svoju obiteljsku molitvu i njih dodali smo, jel tako?
To je baš interesantno i jedinstveno, barem u odnosu na ono što sam ja do sada čula, da ste odabrali baš upravo evo hrvatske kandidate za oltar, neki već i jesu, evo da, proglašeni blaženima, i to je zaista vrlo, vrlo pohvalno i sigurno će biti onako jedna od važnih vrednota koje će vaša djeca ponijeti u svoj život.
Da, jer ja mislim da je to jedan način ljubljenja svoje domovine, ljubljenja svoj svec. Svi oni koji su blaženi bit će kad tada sveti. Možda nećemo mi doživjeti, ali on će sigurno oni biti proglašeni kad tada svecima. I mi smo nekako izabrali te naše svece, jer oni najbolje razume hrvatski narod. A sami hrvatski, i mi smo taj dio tog hrvatskog naroda, znači naše potrebe najbolje razumiju. Ja imam svoju osobnu molitvu, ustajem u 6 sati, sat i pol molim osobnu molitvu, čitam Bibliju I uvijek sad čitam, svake godine izaberem jednu knjigu, ove godine naprijed čitam Dnevni Faustine Kowalske i na kraju molim se s našim svim svecima i obično sa Stepincom, to me nekako sam dobila nadahnuće, da on je govorio u svoje vrijeme kako je rak rana hrvatskog naroda teške psovke. Jer nažalost naš narod je i vjernički narod, ali nažalost je poznat u svijetu i kao psovački narod. I nas dvoje svako jutro izmolimo ovu pohvalu Božjem imenu. Pohvala Božjem imenu, znači da zazive
kao zadovoljštinu.
Tako je, kao zadovoljštinu, i to sam ovu godinu od nove godine počela i nadam se da ću to, i ovu godinu sam to odredila zajedno s njim, da se i svi mi trebamo moliti, jer to je stvarno problem i ta psovka da hrvatski narod ne može krenuti naprijed.
Evo, zanimljivo je da ove pojedinosti o kojima ste nam sada ispričali, ja nisam bila upoznata s njima, pripremajući ovu emisiju, imajući na umu vas kao goste i današnju temu, upravo sam homiliju našeg nadbiskupa zagrebačkog Kutleše, Dražena Kutleše, pronašla kao izvor nadahnuća za pojedina pitanja, evo, pa sam tu navela poneki citat, ali više u odnosu na koncept postavljanja samih pitanja o kojima sam evo imala želju s vama malo porazgovarati na te teme. Pa evo, riječ je o homiliji koju je nadbiskup zagrebački Dražen Kutleš održao 30. svibnja prigodom proslave svetkovina tijelova i dana državnosti Republike Hrvatske u crkvi Svetog Marka. Pa evo, jedan citat za kojega ću vas moliti komentar, glasi ovako: identitet naroda obuhvaća različite aspekte života zajednice, ono što nas razlikuje od drugih, kao i ono što nas povezuje i čini zajednicom s dubokim korijenima i bogatom baštinom. Taj identitet nemoguće očuvati ako se bez ikakvih kriterija prekida s prošlošću naroda, ako se zaboravi kako očuvati one vrijednosti iz kojih je iznikao, od kojih živi i po kojima je prepoznatljiv. Identitet naroda prekida s prošlošću kada se mijenja tako brzo i duboko da se tkivo kulture raspada na dijelove koji više ne mogu ostati zajedno. Evo, Miro, dok smo imali razgovor prije same emisije, rekla si mi nešto o svoj pokojnoj majci i njezinoj vjeri, ali i ocu. Pa evo, molila bih te uključiti i tvoj osvrt na poruku koju je odaslao nadbiskup ovom homilijom, ističući vrednote na kojima se temelji identitet hrvatskog naroda. Ako nam možeš reći još nešto malo više o tome kako se svjedočanstvo tvojih roditelja odrazilo na tvoj osobni svjetonazor, pogled na životne vrijednosti.
Pa moji roditelji su živjeli jednu kršćansku vjeru, ali su je živjeli srcem. Oni su obadvoje bili neuki ljudi i ja sam se školovala vrijeme komunizma, i mi kad smo išli u školu, nas su tamo, posebno profesorica iz marksizma, nas je uvijek podučavala da Boga nema. I ona je znala reći da Boga nema, da je to zavedenost naroda, da... Ali mi kada smo dolazili, nas je sedmero djece, kad smo dolazili kući, nama uvijek bila prisutna obiteljska molitva i uvijek je bilo Boga ima. I niko pravi dijete kod roditelja koji su stvarno vjerodostojni, nikad neće posumnjati ono što roditelj govori. Više je problem ako nisu roditelji vjerodostojni, odnosno da jedno govore, drugo čine, treće rade. I tako da meni nikad to nije palo na pamet da ja pomislim pa Boga nema. Ono, uvijek je to nekako bila ta majčina, posebno majka je bila ono baš jedno blago stvorenje koje je vječito imalo u ruci krunicu, ako nije kuhala ili nešto drugo radila. Čitala je na kraju svog života i Bibliju, jer je samouko naučila čitati. I ona je meni uzor. Uzor mi je, zaista često je se sjetim i stvarno to čovjek ne može zaboraviti. Ne može zaboraviti tu vrednotu koju ti je tvoj roditelj koji je vjerodostojan bio, pošten, radio, brinuo se sedmero djece, školovao nas je. On to jednostavno ostaje za vječno, ono, i to se pamti.
Evo, kako si rekla samim svojim roditeljima da nisu bili obrazovani, dakle, vjera je milosni dar koji se može zaslužiti. Što bi ti rekla, kojim putem, na koji način?
Pa, a to je malo i tajna. Mi ne možemo baš proniknuti u tajnu Božiju, komu daje vjeru, kojemu ne daje, ali...
Možda ću preformulirati pitanje, kako se može sačuvati i umnažati?
Sačuvati je se može tako što se živi po onome što je Bog zadao. A Bog je nama lijepe savjete dao, dao nam je 10 Božjih zapovjedi i dao nam je kreposti. I kad mi to sve njegujemo u sebi, ne možemo izgubiti vjeru. Vjera mora, iako idemo normalno putem, ono, da idemo u crkvu, da se redovno ispovjedamo, da nam je stalo do naše vjere, ali ja bih tu uključila i ove druge ljude, treba poštivati sve ljude. Ja nekako uvijek od čovjeka odvajam čovjeka od njegovog djela. Nikoga ne osuđujem i uvijek pokušavam opravdati. Uvijek znam da Isus je uvijek opravdavao ljude. On je opravdavao čovjeka, ali nije opravdavao zlo. Tako i mi kršćani trebamo. Znači uvijek nekako, i za on, jer mi smo i pozvani da budemo svjedoci onima koji nisu još došli do te milosti. To što smo mi dobili milost, to je nezasluženi dar. Tako da ne možemo se tim pohvaliti.
Ali kada znači, je dobijemo, imamo i odgovornost i čuvati je, prenositi svoje djece.
Dužni smo, ono, dužni smo je da pače, ako je čuvamo za samo za sebe, vjerojatno ćemo izgubiti.
Evo, hvala ti lijepa na tim riječima. Drago, što bi ti rekao, ako možeš reći svoje mišljenje, u čemu se sastoji promjena, evo kako rekao nadbiskup Kutleša, tako brza i duboka kako mi je opisao svoje homilije, a koja je dovela do prekida s prošlošću, pa se tkivo kulture raspada na dijelove koje više ne mogu ostati zajedno. Evo, što bi ti rekao, koje su to promjene koje su prouzrokovale sad ovako više, govorim u kontekstu hrvatskog društva, hrvatskog čovjeka u suvremenom nekom, u suvremenoj dinamici koji više je usredotočen na samoga sebe, možda nekakav individualizam koji je više ka nekim dosegnućima, gdje isključuje zapravo koji je uključiv jedino u odnosu na nešto materijalno.
Pa da, pojavili su se te neki, pretpostavljam, neki novi trendovi u našem društvu, je li tako? To mi vidimo bilo putem televizije, putem škole. Znači, čovjek danas želi brzo uspjeti, ne, imat odmah sve, je li tako? I jednostavno onda nema vremena možda ni za obitelj, ali nakon nekog vremena vidi, nakon nekog vremena se vidi besmislica toga, ne, trčanja za, ne znam, sa, ono, ako je, ne, znači ako im Bog nije, ako nekome Bog nije na prvom mjestu, ako mu je posao na prvom mjestu, ako mu je auto na prvom mjestu, bilo šta drugo, znači tu se vidi besmislica toga.
Ili karijera, recimo, ili, pa danas su mladim ljudima možda i neka obrazovanja visoka, dostignuća u tom području.
Da, ili karijera, pa da.
Dobro, onda, može biti, ali.
Da, onda zanemaruje obitelj, zanemaruje svoje roditelje, svoju djecu.
Da, to je ono što si rekao već, da treba biti vrlo mudar u razlučivanju, znati prepoznavati što je u kom trenutku važno i čemu treba dati prednost. Da. Pa, kako vi vidite kroz praksu u svojem obiteljskom životu, kako bi ga se moglo usmjeriti ka onim vrednotama za koje vrijedi živjeti, za koje se vrijedi žrtvovati? Evo, kako vi to nastojite prenijeti svojoj vlastitoj djeci?
Pa, iz dana u dan pokušavamo, normalno koji svaki roditelj, ja bih rekla zdravi roditelj koji ima i malo vjere u sebi, usmjeravati djecu prema Bogu. Objasni da roditelji su, da smo mi roditelji njih samo dobili na dar i da trebamo, da i njihov cilj treba biti Isus Krist. Moj najstariji sin se zove Kristijan i on je nekako najzreliji sad od njih, on ima 23 godine. Ja se s njim našao, ali Kristijane uvijek se drži svoga imenjaka. Samo se njega drži, nećeš izgubiti se nikada. I on to prihvaća i zaista ima isto svoje iskustvo živoga Boga, ima svoj mir unutarnji i to mi je najvažnije. Studira i dobar je student i sve ide kako treba.
I mogu te još pitati, tvoje viđenje ovako, sretna si da imaš supruga, oca u obitelji, djece koji je evo spreman posvjedočiti koliko je važna ta zajednička obiteljska molitva. Mnogo obitelji su uskraćene za to. Evo, to isto možda nekakav nedostatak koji je se izgubio, to je ta neka promjena isto, jer nekad u tradiciji hrvatskog naroda je bilo normalno da i muškarci, muževi, očevi mole. Što misliš, koliko to važno? Pa važno, za stabilnost djece, za odrastanje?
Pa važno je, ako shvatimo da je molitva razgovor s Bogom. Jer mi kad smo ušli u brak, mi nismo ušli sami u brak, s nama Isus ušao u brak, jer to je sakrament. To je sakrament, nevidljivi znak, nevidljive Božje milosti. I ako je ta milost ušla u naš život, ona mora biti s nama, ako želimo biti sretni. Ovaj, i normalno da ta molitva, ako mi tako to shvatimo, nama nije problem molitva, jer znamo da je molitva sama sebi nema svrhu, ali ima, molitva je kao rijeka koja protiče i donosi ti te sve milosti. Ovaj, mi znamo često i ovaj, imamo i mi problem nekad i s vremenom, znamo kad idemo sa vikendice mol kruncu u auto. Ovaj, samo da stignemo iz mol kruncu, da ne bi ono, i otišli spavati, da nismo stigli iz mol kruncu i gospo, i naradimo se i sve. I onda nekako ja uvijek se sjetim, blagosivam sve te ljude putem. Jer to su meni sve moji Hrvati, moj hrvatski narod i sve te kuće, polja, sve blagosovim u tom svojoj molitvi i ono, to je nekakvi pola sata vožnje. Ovaj, i izmolimo se, što smo i rekli, našim hrvatskim svecima. I zaista, ono, kad tako prihvatiš molitvu da ti ona pomaže, onda ti nije problem molitva. Ako je to molitva samo nabrajanje i nekakve, samo da nešto izmoliš ili eto, da si odradio prema Bogu, onda to nema smisla.
Hvala ti, drago, jesi nekad naišao na otpor svojih sinova kada je u pitanju molitva? Da im se nije baš dalo moliti ili slično tomu neko raspoloženje?
Pa ne znam da li sam naišao na otpor. Pa vjerovatno jesam, ne mogu se sad sjetiti baš za otpore, ali naprimjer imamo srednjeg sina koji, naprimjer, da li sad ta naša molitva ima ploda. Evo, na njegovom primjeru ću vam pokazati u 3 sata molitva milosrdnog Isusa, on to obavezno moli. I on potiče nas, on nas zove na tu molitvu. Tako da oni jesu možda u nekim obavezama. Ja velim, teško nas je sada, oni su sad već malo i veći su srednjoškolci i studenti, tako da ovoga,
ima neku vlastitu dinamiku
u životu. Teško ih je, ovoga, ponekad ih nema kod kuće, imaju svoje obaveze. Nisam nekad baš naišao na neku baš preveliki otpor, ne, uvijek nas je barem dvoje na toj obiteljskom molitvi, troje. Ovoga, nekad smo i svi petero. Ovoga, ali baš ovoga, velim, ovaj srednji sin, na primjer, ta molita milosrdnog Isusa 3 sata, on bilo gdje da se nalazi. Ako se nalazi na livadi gdje nema, gdje nema ni krunice ni ništa, on napravi sa dva kaži prsta križ, poljubi ga i čeka 10 minuta. I opet nakon 10 minuta poljubi opet ta svoja dva prsta, ne, koliko mu je stalo do te molitve, ne.
Evo, to je nešto što ste očigledno usadili duboko u njihove duše. Evo, to je vrijedno svake pohvale. Evo, za trenutak ćemo se zaustaviti svojim našim tako zanimljivim razgovorom. Poslušat ćemo pjesmu Stijepog leđe Markos, Podižeš me.
Na ramenima tvojim podižeš me za stvari nebeske. Kad sam tužan, umoran od svega, kad me volje mi srce pritisnu, i tad sam miren čekam u tišini da dođeš ti i budeš kraj mene.
Poštovani slušatelji, u tijeku je emisija Marine Legije. Razgovaramo na temu možemo li obiteljskim životom promicati kršćanske vrednote u suvremenom društvu. Ja sam Marijana Oroz, sa mnom u društvu su Mira i Drago Martinec. Evo, nadovezat ću se na ove krasne riječi koje u melodiju u stihovima tako lijepo obliku Stjepo Gleđ Markos: podižeš me nad vrhove planina, podižeš me nad more olujno, podižeš me za stvari nebeske. Evo, to mi je ujedno i poticaj za koji možemo pronaći moguće rješenje vezano za probleme koje svoj homili između ostaloga naveo nadbiskup Kutleša, te ih identificirao među glavnima kad je posrijedi napuštanje vjere i uklanjanje Boga iz javnog prostora. To su problemi otežane jasnoće razmišljanja, nesposobnosti sjećanja, maštanja i nadanja. Evo, sposobnost maštanja i nadanja bitno su nam smanjene jer one po svojoj naravi proizlaze iz više životne svrhe od one koji nudi materialistički pogled na svijet i tehnološki odgovori na njegove probleme. Riječi su nadbiskupa, pa kada govorimo o suvremenom društvu, mislim da smo dužni istaknuti i reći o dobrim stranama koje nam donosi napredak. A koje biste naveli kao među dobrim stvarima koje nam je donio i tehnološki i drugih vrsta napredak? Drago, izvoli. Nešto čime se možemo okoristiti za kvalitetni život.
Mislim, napredak stvarno nam je evo, na primjer, Radio Marija. Nju možemo sad slušati bilo gdje smo, ne? Znači, možemo slušati radio, internet nam je donio isto puno toga, možemo odmah znati govor, naprijed, Pape Franje, možemo preko televizije, evo, baš je dobro što je katolička televizija se pojavila, možemo gledati mise uživo sa svih krajeva svijeta. Ne? Znači, napredak je stvarno puno toga i u tom vjerskom životu donio. Ne?
Evo, a kad govorimo o lošim stranama, tim negativnim aspektima koje donosi napredak, i čemu se čovjek potencijalno otvara ukoliko negdje, ukoliko se ne trudi razviti sposobnost razlučivanja jednog selektivnog pristupa na temelju kriterija prema kojima je izgradio svoj unutarnji poredak vrijednosti, koje su ugroze, evo poglavito kada govorimo o obitelji, obiteljskom životu.
Pa ja mislim da su ugroze za one ljude, a posebno nama za mlade, jer oni još nisu sazreli i ono da su stalno na internetu, da stalno su mobitelima u ruci. Mislim da to u svakom pogledu nije dobro. Čak ni fizičko zdravlje im oštećuje. Za nas koji su malo samosvjesniji, ja mislim da je nama ipak lakše. Ja, na primjer, realno televiziju gotovo da i ne gledam. Rijetko kad nešto pogledam, što me zanima nekakva emisija o prirodi ili nešto na Laudato, pogledam neke emisije i, evo, muž i dečki znaju sport pogledati, to nije loše, evo, i poslije će utakmica biti, ali stalno gledanje u ekran, mislim da to udaljuje čovjeka od stvarnosti života. Zaboravi prirodu, na primjer, ljudi nisu svjesni kako je lijepa priroda. Ja, na primjer, imam puno cvijeća, ja uživam u svom cvijeću. I zašto bi ona provodila stalno pred televizijom, kad mi je ljepše uživati u onom što je meni, ono, veseli me. E sad, to treba dojeti do tog nivoa. Tehnika kao tehnika je Bogom dana, jer Bog, ja stojim, vjerujem da je Bog stoji za sve pozitivne tehnike, da to sve Boži dar čovjeku. Ali ako čovjek kao svemu, ako prelazi granice, ono, da pretjeruje u nečemu, onda to sigurno nije dobro.
Se ovisi o tome kako se čovjek služi stvorenjima, kako je Sveti Ignacije nešto slično u tom smislu rekao. Pa evo, pogotovo kada je riječ o tom pristupačnosti mladom čovjeku koji još nema dovoljno snažno u sebi izgrađena uvjerenja i nije dosegao te sposobnosti, razine sposobnosti razlikovanja i selektivnog pristupa, onda je pogotovo važno da roditelji su prisutni u svijesti, nazovimo to tako, svoje djece i da znaju u čemu su, čime se bave, što ih interesira, što evo pogotovo po internetu pretražuju.
Tako.
Jeste imali nekih situacija kada ste morali reagirati?
Pa baš ono, drastične mjere ne. To ne, malo kontrolira suprug, to više on je informatičar i po struci i to, on to više prati šta oni gledaju, šta rade. Ali mislim da naši ne pretjeruju, jer imaju dosta obaveza drugih. Ne popuštaju u školi, što je najvažnije, to je jedno dosta mjerilo. Da, ako drže se škole kako treba, ono da, jer ovaj najmlađi na prije svog gimnazije ima dosta učenja i postiže super rezultate, znači da mora, ne može on stalno gledat nešto na internetu, igrice, a da neće gradivo savladavati. A najstariji on je ono, prije dosta glazbeno nadaren i on dosta osutan od kuće, on ima i te zborove svoje i dosta, mislim da jako, koliko mi vidimo, oni nisu toliko na internetu, ono, da previše to sad koriste, da stvarno ono što se kaže da i treba služba da se liječe, ko što ima, nažalost, već počelo i to da se djeca moraju liječiti od ovisnosti od interneta.
Evo, Bogu hvala, to je ambijent vaše obitelji, a kada gledate na obitelji koji su u vašem okružju, evo, zadržimo se negdje u okvirima župe, ali i izvan, recimo na svojim radnim mjestima, od svojih prijatelja, rodbine. Mislite li da, evo, zahvaljujući vašoj obitelji koja njeguje prave vrednote, da ste dužni reagirati ili na neki način pokušati utjecati i pomoći obiteljima koji nisu imali prilike evo, od samih početaka nekako ugrađivati prave, staviti stvari na prave temelje, postaviti u tijekom odgajanja vlastite djece?
Pa moje mišljenje je da se svakome može pomoći ko želi da mu se pomogne. Puno je problem što ljudi danas imaju tu nekakvu tabu temu, ako imaju krizu nekakvu, neće se nikome povjeriti, a to nije dobro. ljudi se trebaju, mislim, kriza braka može svakome doći, niko nije od toga lišen, i kad se povjeri, mi imamo iskustvo u našem župi da su nam se povjeravali, nama legionarima, da su se povjeravale nekakve obitelji sa svojim problemima koji možda oni ne bi nikada riješili, ali kad osobe sa strane gledaju i realne su, onda vide da jedno i drugo imaju zapravo sličan problem, slična razmišljanja, samo sa suprotnih strana. I onda kroz razgovor, kroz molitvu, ustrajnost, strpljivo sa tim ljudima, nikoga ne osuđivati, dođe se do lijepih rezultata i do pomirenja i tako da.
To je jedan specifičan, vrlo lijep i vrijedan apostolat, rade na, recimo to tako, saniranju brakova, tako, u smislu tome kada pričala si mi o jednoj situaciji gdje ste zapravo pomogli da se spasi brak i da je obitelj ostala na okupu, pa evo, ako želiš nešto pa reći, dobro, malo da, općenito o tome.
Jer čovjek kad dobije dar vjere, on čak i ne mora biti unutar braka, jer svećenik nijedan i časne sestre nisu u braku, ali razume šta je brak i mogu sagledati to sve. Tako ja prije svog i braka, ja sam imala tu sreću ili nesreću da se meni povjeravali bračni drugovi i da sam sudjelovala u mirenju njihovom. To je i ta Božja mudrost da možete razlučiti čovjeka od njegovih padova. A sad kroz Marijinu legiju to nam je nekako i apostolat da radimo sa više tih obitelji. I onda smo vidjeli da su često sami bračni parovi nisu toliko krivi, nego je došlo, jednostavno su iz jako teške situacije i oni sami došli. I to jer mi mi u brak ne idemo samo mi, nego idu svi oni naši korijeni. A ti korijeni mogu biti zdravi, natopljeni sa milošću, a mogu biti i razoreni. I jednostavno kad neko vrijeme to ide i dok se rađaju djeca, to nekako se nekako više štima, a nekako poslije kao da ili dođe do jednog zasićenja i onda počnu izlaziti svi ti problemi na vidjelo. I onda bračni parovi obično vide jednog u drugom jako velikog neprijatelja. A zapravo nisu. Jedno, mi smo znali upozoravati, niko tebe ne može voljeti kao tvoj muž, niko te ne može voljeti kao tvoja žena, niko vas ne može voljeti kao vaša djeca. To su
najviše prve... koji je potencijal u samom korijenu toga odnosa.
Da, jer onaj koji ti je najbliži, onaj i sakramentalno si vezan sa svojim mužem, sa svojom ženom, ne može tebe rođeni brat, ni sestra, ni niko voljeti kao što te on voli. Barem mi to možemo govoriti iz svog iskustva, jer to, mislim, ja sam napravljena iz Hercegovine, ne iz tu iz Prigorje, iz Sesveta, nama to nije nikako bila prepreka za brak i dan danas, jednostavno, te sve su granice između nas razišle se i mi jednostavno i dan danas iz one zaljubljene smo prešli u ljubav.
A kod
neki, da, kod nekih brakova je obrnuto. Iz ljubavi neke, one početne ljubavi, oni pređu u zaljubljenost, odnosno traže zaljubljenost i dalje, umjesto da grade ljubav. Jer ljubav je ono što mu sve podnosi. Zaljubljenost je ono, početak sami.
Više puta ste tijekom emisije istakli tu sakramentalnu dimenziju braka, pa ta se dimenzija ne može živjeti bez izvora. A sada možemo malo otvoriti prostor Euharistiji, uloga svete mise, nedjeljne mise, evo kao jednog zajedničkog obiteljskog, ako i ne više, kako ste rekli, dečki su sad u nekim svojim fazama, ali sama Euharistija, što, kako je pristupate i kako ste nastojali djeci svoje predočiti važnost odlazaka na svetu misu? Drago za vas.
Pa mi pokazujemo, znači mi aktivni smo u župi, ali evo svaku nedjelju, ne prođe nam nedjelja, Da nismo na svetoj misi, da ne odemo mi na svetu misu. Prije smo išli svi zajedno. Da. Evo, ja sam uveo sebi i subotu, znači mi imamo misu ujutro u župi Svetog Antona Padovanskog u Sesvetskim Selima, 8 sati. I najljepše mi je početi tu subotu sa misom. Jer onda mi se cijela subota lijepo posloži. Ako ne odem na tu misu, onda vam je to ono dopodne nekako razvlačenje, ništa ne stignem odraditi, a ovako kad odem na misu, stvarno ono, mi se cijeli dan posloži. Nedjeljom idemo, ja i supruga idemo uglavnom na ovu misu u 9 sati, ono, baš pokazujemo primjer djeca, znači idu li na večernju misu ili neko ide s nama isto u 9 sati.
Znači, kroz tu samu Euharistiju su odlazak na svetu misu, je što je, ona kao izvor prave i bratske ljubavi, vjerujem prepoznali važnost tog župnog zajedništva. Evo.
Da, tako, naša župa, može se reći za nju stvarno da je ona živa župa, puno nekakvih aktivnosti. I dok je nam prije bio župnik, pokojni Anton Sente stariji, a i sada kad su došli novi župnici, tako da ja sam, na primjer, kad sam završila Institut za teološku kulturu Lagika, poslala sam sve pitanje, pa dobro, pa ne mogu biti samo statista u crkvi, moram ići pomoć, ono, sve što mogu da pomogne. I samo kad se ponudiš, već ti se otvara. Onda najprve krenuo sam na obiteljsku zajednicu i dan danas sad smo proslavili 15 godina obiteljske zajednice. Znači, bračni parovi se skupljaju, jedni drugima pomažemo u bilo kojem pogledu, u razgovorima, u svemu. Jer ja vjerujem da ne bi rijetko koga bi znala iz župe da nije bilo na početku te obiteljske zajednice, kad sam tek došla. Onda sam počela čitati na misama, preko 10 godina čitam na misi, obično na devetki čitam, oni su pregledali tako, idemo nekako na devetku. Onda smo u Marinolegiji, Marinolegija nam je možda najzahtjevnija od svih zajednica.
Vjerujem da je, ne možda nego je
da.
Iz iskustva.
I još smo, i suprug i ja u vjenčićima Svetog Josipa podupiremo, znači, molitvom vjenčiće Svetog Josipa, to je još jedna posebna tema.
Sviđa mi se ovo što si rekla za, vezano za, nazvat ću to apostolatom, angažman, kada ga se nekako ponudi, reći ću to tako, u vjeri i Bogu i crkvi kao zajednici, da bude prihvaćen. Pa me podsjetilo to na jedan dio u priručniku Marijine Legije, gdje piše da ne treba čekati taj apostolski žar da padne sa neba, nego treba početi činiti apostolat i Gospa Marija će to prihvatiti velikodušno i bit će blagoslovljeno. Imaš takva iskustva vezano za te svoje inicijative?
Pa ja mislim da od nas je potrebno samo reći da, a Gospa će uvijek inicirati razno razne apostolate. I mi se iznenadimo kakve sve apostolate smo dobivali. Ja sam 6 godina aktivni član u Marinolegije i nismo znali kakve svi župljane ima, u kakvim potrebama. Danas je, nažalost, ta zatvorenost, susjeda više ne poznaje. A mi smo stvarno dolazili do obitelji koje su zaista bile potrebne.
I to je jako važno načelo povjerljivosti koje
da.
Nas obvezuje
nas je,
u članstvu.
Tako je, tako je. Kod nas je to pravilo povjerljivosti, to uvijek upozoravamo i naše goste. Ono što ste čuli sada ovdje, to ne možete iznositi nigdje. Ne da mi smo neka skrivena organizacija ili nešto, nego jednostavno da poštujemo onoga o komu pričamo. Jer to ljudi nama su iznosili svoj intimu, po komplet intimu, što oni znali su reći, ja to ne bih rekao nigdje, evo, ko na ispovjedi, što se svećeniku kaže. I uvijek nam je tu potrebna ta suradnja s našim svećenicima koji nas usmjeravaju.
Evo, baš u tom samom apostolatu laičkom, koja je uloga svećenika? Zašto se ne može bez svećenika, što bi rekla?
Pa ne može se bez svećenika, jer oni su ipak vrh crkve. Zajedno od pape pa biskupa, kardinala, biskupa do svećenika, njima je Bog dao jednu posebnu milost i jednu posebnu odgovornost. A mi laici samo trebamo poštivati njih i s njima surađivati. Ja zaista imam prekrasno iskustvo, rekla sam im sa bivšim župnikom i sadašnjim župnikom, mislim, nikakvih problema nemamo. I to je, ja mislim, budućnost crkve. Da simbioza laika i svećenika i časni sestara i svi oni koji su na župi. I da to može čuda raditi.
Može, evo sad samo za kraj emisije bih vas još pitala, evo, iz ovako pogleda jednoga prema drugome, koji su plodovi koje najviše primijetite? Možda sad to je jedno ovako iznenadno pitanje, pa ne znam da li ćete uspjeti pronaći odmah odgovor. Koje primijetite jedno na drugome uslijed tog njegovanja vjere? Evo, na sve ove načine o kojima ste govorili tijekom emisije.
Pa ja mogu reći, nekakva akrilatica moga života, kad je bilo ovako, kad sam ulazila ja u brak i to, onda sam pročitala jednu lijepu rečenicu, kaže, pravi bračni par, oni ne gledaju jedno u drugog, ne gledaju u istom smjeru, gledaju prema vječnosti. Znači, ja bi i suprug trebali gledati prema Bogu i prema vječnosti. Kako ću ja, kad dođem pred Boga, reći o svom suprugu, kako sam bila prema njemu, a on će, kakav je bio prema meni. I to je prva ona, mislim, jer mi najviše provedemo zajedno. Prva odgovornost pred Bogom. A poslije će nas pitati i za djecu, i za društvo, i za crkvu, i za sve ono, ali ovo je baš ono, to mi je uvijek nekakva takva gledica bilo i dan danas mi se vrti, a to mi je još od našega vjenčanja.
Evo, a ti Drago, evo, u odnosu, da, izvoli.
Eto, ja bi se složio isto s ovim, ne bi imao baš ništa za dodati, da. Pa mislim, ono, imam, stvarno imam, evo ga, dobru suprugu, ne, ovoga, dobro se slažemo. Evo, ne znam šta bi, mislim, evo, to je to, ne.
Evo, hvala da. Ti. Hvala na ovom lijepom svjedočanstvu. Evo, neka Gospodin i dalje prati vaš brak, sačuva ga u blagoslovi sa vaš angažman i koji kao i vjernici lajci imate. Evo, i vaša djeca neka, evo, ubiru plodove te vaše ljubavi i vjere. Poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije. Zahvaljujem svima koji ste nas pratili putem radio i video prijenosa, kao i preko društvenih mreža. I vama, dragi gosti, hvala na vašem gostovanju. Miro Drago, hvala što ste se odazvali na moj poziv.
Hvala.
Nadam se da ćemo se vidjeti čuti. Da. Bila je ovo emisija Marine Legija sa Marijana Oroz. Srdačno vas pozdravljam i želim vam ljetne mjesece koji su pred nama ugodnih blagoslovljene i nadam se ponovnom susretu s vama na valima Radio Marije u rujnu. Hvaljni si Marija.
Navijek je hvaljeni.
Si Marija.
Što si mi dušo klonula, i što je car u meni, uzdaj se u Gospodina, jer opet ću ga slaviti. Ti si moj Bog, ti si moj kralj, dotakni me, Isuse. Ti si moj Bog, ti si moj kralj, dotakni me, Isuse, Isuse. Si mi dušo klonula, i što jecaš u meni, uzdaj se u Isusa, jer opet ću ga slaviti. Dotakni me, Isuse, ti si moj Bog, ti si moj kralj, dotakni me, Isuse. Amore, Signore, Gesù. Isuse.